Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa e imos pois ampliar unha nova que coñecíamos a comezos desta semana e que xa temos administrador diocesano. É un veciño de aquí de Ribadeo que moitos dos nosos ointes coñecerán porque ademais é párroco en Foz. Falamos de Antonio Balín Valdés. Balín, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boas tardes.
Bueno, en primeiro lugar, que xa o dixemos así, pois, personalmente, a través dos grupos de WhatsApp e tamén por teléfono, pois, noraboa por esta elección, por este nomeamento como administrador diocesano de Mondoñedo Ferrol, mentres que non teñamos un novo bispo. O primeiro, pois, sobre todo para a xente que non coñeza este tipo de procesos, pois, como se fai que é isto do colexio de consultores que é o que toma a decisión e como se escolle Antonio Balín para este cargo?
Bueno, o Colexio de Consultores é un colexio de sacerdotes da diócesis nomeados polo obispo, que son, bueno, pues, cos que él de vez en cando ten así consultas, bueno, son como asesores do obispo, ¿no? Sí. Entonces, cando se marcha un obispo e quedamos en sede vacante, o Colexio de Consultores reúnese, presidido sempre por o membro do colexio que sexa máis antigo en anos de ordenación, ¿no? Que neste caso, pois, tocoulle ser a Pedro Díaz o de Anda Catedral de Mondoñedo. Entonces, el presidio uno, sí, bueno, pois, o Colexio de Consultores vota, y ele, vamos, elixe un sacerdote que pode ser ou ben membro do Consello de Consultores ou, sino, incluso tamén un sacerdote que non ten por que ser do Colexio, ¿no?, de Consultores. En este caso, pois, bueno, despois de facer a oración, invocación ao espírito e de votar, pues bueno, resultei elegido. Así foi, así de sinxelo realmente.
Como se acolleu pues esta nova responsabilidade, porque sabíamos que Antonio Balín foi vicario de evangelización nas últimas datas, tamén con cargos como arcipreste de Mondoñedo, párroco de Foz, por suposto, tamén anteriormente rector do seminario de Mondoñedo. Bueno, cargos de responsabilidade que agora pois é un dos cargos máis importantes, sobre todo tendo en conta que en sede vacante, como xa dicíamos, pois é o que ten as funcións como, por así decirlo, dun bispo, non?
Pois, como asumín, realmente foi algo sorprendente, non? Porque, bueno, son desas cousas que dices tú, pues, vamos, nunca o pensas como algo que te pode suceder a ti, non? Ao mesmo tempo, pues, claro, aparte de estar sorprendido, pues, con certo temor, decís, bueno, pues, a ver como podemos levar adiante isto. Cal é o asunto que me dá a mí, pues, máis seguridade? Primeiro, que isto non é unha cousa niña, que isto, ainda que eu figure como administrador diocesano, pois o goberno da diócesis levámolo ao Colexio de Consultores. E despois, bueno, pues, estamos todos en camiño, toda a diócesis, clero, religiosos, laicos, con cual, e isto, bueno, pues, realmente, ainda que poida haber aí unha cabeza, que sexa a cabeza visible, sí, realmente isto levámolo entre todos, ¿no? Esperando, pues, por suposto, que Roma nombremos eso canto antes un obispo que nos veña a presidir, ¿no?
E enraizando un pouco na liña do que decía pois o anterior bispo, don Luis Ángel de las Heras, tamén o antigo vicario xeral Antonio Rodríguez Basanta, de que o curso xa está preparado e solamente pois que haxa unha figura que conduza pois todo iso, por así decirlo, non quere decir que a maioría das cousas xa estén preparadas, pois nesa reunión, nesa xuntanza que houve de inicio de curso, as distintas delegacións siguen traballando con normalidade e supoño que neste sentido pois a vida pastoral da diocese pois seguirá pois unha liña continuista co que viña sendo ata o de agora, non?
Sí, además, en sede vacante, pues, non se poden facer grandes cambios, ¿no? Porque realmente os cambios corresponden sempre ao obispo titular. Nosotros temos a sorte, a ventaxa, de que a principios de curso, pues eso, as delegacións, as vicarías, xunto co obispo, os distintos consellos, sacamos adiante un plan pastoral para este ano e un plan para varios anos das unidades pastorais. Bueno, o camiño temos marcado. O propio padre Luis Ángel escribíanos a principio de curso unha carta na que nos falaba pois de encarar o curso con tres miradas e despois os retos tanto dese ano da Laudato Si como do ano santo compostelano. O sea que o camiño está aí, as directrices por donde temos que tirar están aí, e o único que temos que fazer é decir, bueno, pues moi ben, seguimos con isto, continuamos con isto e levamos adiante isto. O sea que, vamos, O ITER, eu creo que está moi claro, moi claro.
Falábamos tamén, e non podemos deixar de nomear, pois esa chegada dun novo bispo, esa elección dun novo bispo. Hai xente que fala de que será pronto, hai xente que tamén fala de que se alongará bastante. O anterior bispo, como decíamos, o padre Luis Ángel, decía que menos de 6 meses non nos quita ninguén. Estas cousas de Roma ben sabemos como van de tempo, pero bueno, cal é a previsión máis ou menos que se manexa?
Pois decir unha data sería facer ciencia ficción, realmente. Sí, porque, vamos a ver, o proceso supoñemos que xa está andando, claro. O que pasa é que, claro, non é tan fácil cubrir unha vacante. Ás veces, vale, pois leva o seu tempo, hai que buscar sempre unha persoa axeitada, e bueno, e iso, claro, non é fácil, non? Entonces, bueno, nosotros, desde a diócesis, pois desde a diócesis, o que nos toque pedirle a Dios que nos mande un pastor pronto y que nos mande un pastor que nos ayude y esperar nada más. Eso sí, esperar activamente, trabajando, pero esperar.
Esperar, que está enlazado coa palabra esperanza que temos aquí neste Nadal, por suposto que vivimos dun xeito un tanto diferente e que temos que vivir pois con esa mirada solidaria que vemos todos os anos pois nestas datas especiais, e que este ano se cada ainda máis para a xente que o máis o necesita. Neste caso falamos xa máis a nivel parroquial. Outro día falábamos con outros párrocos de Foz, con Alejandro Piñón Espasandín, pois deses almorzos solidarios de Cáritas, pois precisamente para a xente que peor está a pasar, e tamén pois haberá algún acto especial pois nestes días sinalados do Nadal, non?
Bueno, a verdad que desde o grupo de Cáritas, a nosa unidade pastoral, estamos programando moitas cousas. Agora, a máis así máis inmediata é a cena solidaria de Noiteboa e o xantar de Nadal. Como vamos a facer? Bueno, pois dado as restricións que temos e as precaucións que hai que tomar ante toda esta pandemia que estamos a vivir, pois vai ser un pouco distinto do que ao principio pensábamos, non? Gustaríamos ao principio, pois eso, xuntarnos, sobre todo coas familias que están soas ou con aquelas persoas que pois que viven solas e que viven en situacións de bastante vulnerabilidade. Gustaríamos xuntarnos con eles pois nos nosos locales e tal, non? E compartir pois, a cena e o cenar de Noiteboa e o xantar de Nadal. Non vai poder ser así, pero si estamos preparando unha cena que se repartirá o día de Noiteboa e que, bueno, pues a xente poderá levar as súas casas e así por lo menos celebrar por unha maneira distinta ese Nadal, ¿no? Non solamente será a cena de Noiteboa, sino tamén o xantar do día de Nadal. Despois, o longo do Nadal, pues seguiremos con diversas actividades tamén de tipo solidario. Estamos dando de voltas a novos proxectos e cousas destas, ¿no? Para, bueno, pues para estar pues para estar cerca, non solamente Nadal, pero sempre, pero un xeito especial tamén nese tempo, cerca daqueles que están vivindo unha situación un pouco máis complicada.
Xa por último, falando xa máis a nivel pastoral, a nivel de misas, por así decirlo, para que nos entenda a xente, pois é moi habitual todos os anos pois esa misa do galo de Noiteboa, as misas de Nadal. Non sei este ano como está a situación, xa non solamente na unidade pastoral de Foz, sino a nivel diocesano. Sabemos que hai pois a misa do galo que se mantén en Mondoñedo, na catedral, tamén na unidade pastoral do Ensanche, en Ferrol, na igrexa de San Pedro, pero non sei como vai ser así ao longo de toda a diocese, tamén en Foz, por suposto. E que recomendación siguen vixentes pois para toda a xente que queira participar no culto durante estes días sinalados?
Vamos a ver, a realidade é moi diversa, porque depende un pouco tamén das zonas. Hai zonas da nosa diócesis que teñen restriccións maiores, ¿no? E por lo tanto un aforo máis pequeno. Así as recomendacións. As recomendacións son as que levamos tendo desde o principio. Pois temos que ter cuidado cos aforos, temos que respetar moito os aforos, temos que intentar pois non facer grupos, estas historias nas entradas e saídas das iglesias, todas esas recomendacións que non son da hora, sino que xa levamos meses. Despois, como o toque de queda, pois o día de Noiteboa, en vez de ser as 11, ampliouse, bueno, pois hai parroquias que vamos a seguir mantendo a misa do galo ás 12 da noite, outras teñenas un pouco antes. Pero sempre, sempre insistindo entre todos que, bueno, pues, que temos que ser moi cuidadosos para cuidar os demais e tamén cuidarnos os outros, ¿no?
Pois, dende logo que sí, precaución, sentidiño e tamén non perder a esperanza nestas datas de Nadal. Antonio Balín, párroco de Foz, novo administrador diocesano de Mondoñedo Ferrol, grazas como sempre por atendernos aquí na COPE e a seguir camiñando nesta vida pastoral da nosa diocese.
Pois moitas gracias e aproveito para felicitar a todos o Nadal, que sexa unha celebración auténtica, sea de alegría, de esa esperanza que tanto decimos, e tamén, como non, sea de ese Deus que nace.